tunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa gijimaataa galgal saatii lamaa wal akka haga saatii sadiitti meetir baandii 19:25 fi 22:25 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsuun har'a kun ammaan tan jalqaba. Qabaarottoolee yoo jenne eebaarottoolee jechaa galchumisan nagaa yoo jenna immoo nagaa keessan nagaa jechaa akka nagaa san fuutaniin humbeenna oolinsan nagaa ansoraa haala keetee har guyyaan sadaasaan 8:2017 raadiyoo VOA qophii afaan oromootiin Waashingtan DC irraa dabruu jirtu caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan pirezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp Chaayinaa daawwatan uummattoota du'arraa keessaa tokko.
Mani murtii federaalaa Itiyoophiyaa ragaa waan obbo Baqqalee Garbaatiif obbo Gurmeesaa Ayyaanuu fa'aa fi miilota isaanii irratti dhiyeeffachuu jalqaban kaleef guyyaa dheengadda haqi tokko caqasee har'a immoo beellamaan dabarse. Sanbata dabree Shashamannee keessatti dargaggoo tokkotti harka namaatti lubbuu dhabe. Akka inni itti lubbuu dhabammoo dubbii guddoota deemuutti jira waan argamne keessaa haqi tokko. Oduu tasaana namoo.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp yeroo jalqabaatiif biyya mormiin itti fuuleffatan Chaayinaa daawwachuudhaaf gara sanatti imalanii jiran. Daawwannaan isaanii ammaa kun ajandaan isaa inni ijoon dhimma daldalaaf dhimma Kooriyaa Kaabaa irratti kan fuuleffatu ta'uun beekamee jira. Biyyi michuu Kooriyaa Kaabaa fi waayila ishee daldalaa taate Chaayinaan akka Kooriyaa Kaabaa sagantaa niwukilaaraa ishee dhaabdu akka dhiibbaa gootu gaafachuu fedhan pirezidaant Tiraamp. Utuu Beejing seeniin sa'aatiilee aga tokko dura magaalaa Kooriyaa Kibbaa Suul keessatti mana maree biyyoolessaa biyyattiif haasawa dhageessisaniin kan kana dubbatan Tiraamp Kooriyaa Kaabaa ilaalchisuudhaan jecha cimaa dudubbatanii jiran. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un carraa daandii sirriitti dhufuu argachuudhaaf meeshaalee isaa niwukilaaraa cufa dhabamsiisuu qaba jedhanii jiran. Filannoo bulchitootaa fi miseensota mana maree naannoo kaleessa kutaalee Yuunaayitid Isteets keessatti geggeessame irratti injifannoolee guguddaa argatanii jiru dimokiraatonni. Dimokiraatichi Raalf Noortam wal dorgommii cimaadhaa booda rippaabilikaantichi Ed Gillaspii injifachuudhaan bulchummaa kutaa Virjiiniyaa argatanii jiran. Kana gammaa taayitaa irra jiran Teeri Mikuluuf bakka bu'uudhaan kan isaan taayitaa kana qabachuuf jiran. Noortam filannoo kaleessa injifachuudhaan guutummaa Virjiiniyaa keessatti taayitaalee guguddoo akka baalangaa muummichaa fa'aa dimokiraatotaaf kennee jira. Mana maree kutaa sanaa keessatti barcumoota bakka bu'ootaa 14 injifatanii jiru. Dimokiraatonni manicha maree bakka bu'ootaa Virjiiniyaa keessatti irraantummaa argachuudhaaf barcumoota 3 qofatu hanqata jedhamee jira dimokiraatotaaf jechuudha. Filannoo bakka bu'ootaaf bulchitoota naannoo kaleessa guutummaa Yuunaayitid Isteets keessatti geggeessame irratti lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Somaalee 4 injifatanii jiran. Kutaa Minnesotaa keessatti kanneen bulchaa magaalaa Minneapolisiif dorgoman lammiileen dhalata Somaalee 2 gidduutti dorgommii geggeessameen kan duraan taayitaa sana qabatanii turan Abdii Warsaamee 900 harka 50 argachuudhaan dorgomtuu isaanii kabiraa Mohaammed Nuur xiqqoodhaaf jechuun qabxii 3 caaluun injifatanii jiru. Mohaammed Nuur 900 harka 47 argachuudhaan injifataman. Baatee Amajjiirraa agammaatti haalli keenya gaarii ture amma kunoo sagalee uummataatiin filannoo injifachuu keenyatti gammadeen jira jedhu Warsaameen. Lammiilee Ameerikaa dhalata Somaalee kabiraan Abdul Qaadir Hasan boordii paarkiif bashannanaa magaalaa Minneapolis keessatti filataman. Akkasumas immoo dhalanni Somaalee kabiraan Faartuum Ahmed boordii mana barnootaa Hopkin keessatti filataman. Kutaa Waashingtan keessatti immoo Zaak Idaan miseensa mana maree magaalaa Tuuk Wiilaa ta'uudhaan filatamanii jiru. Mohaammed Nuur dabalee dhalattoonni Somaalee kaleessa as Yuunaayitid Isteets keessatti barcumoota adda addaatiif dorgomanii injifataman lakkoofsaan 6 ta'uun isaanii beekamee jira. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii federaalaa sadarkaa tokkoffaa Ramaddiin Boolee Dhaddachi Yakkaa Sadaffaan miseensa hoogana paartii tokkummaa dimokiraasii faqaa duraanii obbo Daaniyeel Shibashiif gaazexeessaa Eliyaas Gabruu arra walaba gallakkisee jira. Namoonni kun tumaa seeraa haqameen himatamuunis yookaan immoo adabamuunis sirri miti jechuudhaan dubbate abbaan murtii gabaasa mallaskaachuu ammaa soratu dhiyeessa.
Mani murtii kun waan jarkanaan himate ganna dabre keessa ilaalee ardhaatti murtii kennaa jedheetiin qabate. Akkuma kanaan jarkan duruyyuu seera muddamsuu Itoophiyaan baafatti haaniin himatan seeri sunilleen waan hafeef ammatti waan hafeef jedhilleen nagaan gad lakkifamee jedha. Abbaan alangaa addaa ammoo warri muddamsuu sun seeri muddamsuu sana fulle wanni jiraan himatan ammallee himachuu malanii jedheetiin mormeetiin iyyate. Taatullee abukaatoon isaalleen iyyannatan akkan jedheetiin dubbate mani murtiirran fudhannee jedha.
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ከወንጀል ህጉ በኋላ የወጣና የሚበልጥ ነው በማለት
አብካ አቡካቶን ሳኖ ቦሽብሩ በለጠ የጀሉት ዱበት ዴቢየትን ማን ይሁን ሴሩም ሱን ይህ ሂመቹ ፈዱል አባን አላንጋዳ ጀቹ ሂመቹ ፈዱል ማን ሙርቲ ሱንራ እንፉደነ ተናፉ ነጋን ገደለከሰኒ ይጀድ ትጋፈተምቶት ፓርቲ አንድነተና ፓርቲ ሙደምሱ ኢትዮጵያ ባርኩም ለማ sagalee keessee Itoophiyaan baafat kaaniin seer command postiin baafte fudhachuu didanii jedhaniitiin himatan eegee wabiinleen gad lakkisuu didanii jarilleen ammoo oliyyateetiin wabiin gad lakkisan naqaashiin abbaan alangaa addaa dhiyeeffate tokkichilleen mana murtii ka nami dhibiin ittiin seen keessatti ragasa kenna ture wamtaateefuyyuu mana murtii jarkan nagaan gad lakkise.
Walitti bu'iinsa Yemen keessatti qooda irraa qabdu tokkummaan mootummootaa akka qoratu White House gaafatee jira. Kan michuu United States Saudi Arabiyaan akka Iraan meeshaalee waraanaa garee Hutii ka Yemen keessatti kennaa jirtu himuudhaan balaaleffataa jirti. Misaa'elli gara dirree xayyaaraa Riyaaditti dhukaasamee utuu lafa rukkutiin fashalsiisamellee kan Iraaniin kenname akka ta'etti kan dubbataa jirtu Saudi Arabiyaan gochaan ishees akka mootummaa Yemen irratti waraana banuu ta'ullee dubbattee jirti. Saawudiin humnoota waltaatotaa hoogganuudhaan Yemen keessatti mootummaa biyyattii sadarkaa addunyaatti beekannaa argate deeggarte garee Hutii waraanaa jirti. Saawudi Arabiyaaf waahiloonni ishee biroo ka deeggartu ibsi arra Yuunaayitid Isteetsi baate kun Iraan seera tokkummaa mootummootaa ka meeshaalee waraanaa daddabarsuu ugguru cabsitee jirti jechuudhaan akka qorannaan irratti geggeeffamu gaafatte. Oduun ammaaf qabnu kanu.
Tammaan ta'an caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Godin Arsiidiyaa magaalaa Shaashamannee keessatti sanbata dabre kana dargaggoo Ahmed Mohammed Khadiriitti jedhanitti harki namaatti lubbuu dhabe. Akka inni itti lubbuu dhabu kun ammoo dubbii jabduu ta'utti jirti. Namatti mataa dhayeetiin galaafate. Bulchituun magaalaa Shaashamannee illee uummata awwaala dhufirratti waan jetteetti jira. Reeffi isaa aardha Finfinnee deebisane namni magaal suni duwisaa irratti maan jedha tujubeetti dubbise gurbaa kana maan tijjeese eessatti tijjeessanii jennaan.
Kan inni dhahame mana keessatti mana nyaataa keessatti dhahame.
Mana nyaataa? Maaltu rukute?
Ijoolleedha ijoollee rukute. Abbaan mana nyaatichaas Tigreedha. Ijoolleen dhooftellee ilma abbaa mana saniiti dhahe ijoolleen.
Maaliin dhahan?
Harmuuziidhaan dhahani. Harmuuzii dhugdootaatiin dhahanii mataa dhahanii achi booda guyyaa qidaamee galgala achi guyyaa kaleessa har'a ganamaa.
Dubbii wayiitu ture moo maaliif dhahame dargaggoon kun?
Mushaan Ahmadii shufeera baajaajiiti. Akka walii galaatti sabni Tigreedha. Uummata Oromooti kafee bulee hin beeku sabni Tigreedha. Akkasumas ta'ee isaan ammoo mucaa kanaanii arma dura waan akka afaan keessa wal dhabuuti malee wal dhabdee biraa hin qaban. Mucaa kana bilbilanii yaaman kontiraata jedhanii bilbilanii yaamanii wayita inni deemee mana san ol seenu. Egaa namni dalagu ammoo waan shakku ammoo namni wayita namumarraa bilbila fudhatee namuma dalagaaf na barbaadutu na yaama jedhee bira deema. Booda erga bira deemee mana san seene ammoo achumatti waan wamadu guyyaa dura kan afaan keessa waldhaban akkamitti akka naan jettan maalii kanuma kaasaniiti harbuutti cabsee mataa keessa waraana. Irraa cabsee ga'ee mataa keessa waraana.
Ilmi abbaa mana nyaataa sanaa? Manni nyaataa sun maanni maqaansaa abbaan saa'o eeyu jedhama. Namni Ahmadiin rukute kuni yeroo ammaa to'annaa jala ooleera?
Mana sirreessaa jedha mucaanis abbaanis qabame.
Kantiibaa yookaan bulchaan magaalaa Shaashamannee Aadde Xayyibaa Hasanii haasaa dhageessisanii akka isaan turanii caasaa hawaasaa yookaan sooshaal miidiyaa irratti dhaga'een jira. Eessatti kan isaan haasaa sana dhageessisan Aadde Xayyibaan?
manumaa mucaa ilma mucaan du'e bakkuma mucaan mana isaati mana abbaa'ee mana isaanii mana
obbo Mohaammeditti
mana obbo Mohaammeditti dhageessiste.
Maal ture mee haasaa isaan dubbatan keessaa wanta yaadattu qabdaa?
Wanni isin dubbattu uummanni Oromoo uummata saba bal'aadha. Uummata yaadaan sammuu beekumsaan waa hundaan qabeenyaan uummata bal'aadha. Uummata tokko ta'eera. Ammas kana caalaa irra cimsinee tokkummaadhaan barbaachisa. Wal dhaga'uudhaan barbaachisa. Xiqqaan keenya sun ajaje jalaa dhaga'uudha. Guddaan keenya sun ajaje jalaa dhaga'uudha. Wal dhaggeeffachuudha. Wal tuffachuu hin barbaachisu. Anana wanni na filattanii as na keettaniis akka waa isinii dalaguudhaafi. Akka isin tajaajiluudhaafi. Akka isin waliin dhaabbadhuudhaafi. An yoo ammallee na hin barbaadin narraa na irraa kaasaati nama biraa buusaa. Yoo an isinii ta'ee hin jiraanne ana irraa kaasaati nama biraa bakka buusaadha jette. An qeerroodha. Qeerroo waliin jira. Qeerroo waliin dhaabbadha. Dargaggoodha. Dargaggoota waliin dhaabbadha. Waan isin jettan jalaa hin bahu. Jaarsota waliin jira. Jaarsota waliin dhaabbadha. Uummata waliin jira. Tokko ta'uudha qabna. Wal dhaga'uudha qabna. Waan an jedhe fudhachuudha qabdanii. Waan isin jettanis anis fudhachuudha qaba. Dhagahuudha qaba. Kana nu barbaachisa. Tokkummaadha nu barbaachisa. Uummanni Oromoo waggaa 100 qabsoo kana irra ture. Amma rabbiin galanni haa ga'uu as geennee jirra. Ammas qabsoon uummata Oromoo hundumatti hin deebitu hanga bilisummaatti.
Tole, uummati hoo haasaa adde xayibaa kanatti gammadee fudhateera?
Hin fudhate, hin beekan waan ta'eef intalontoni durumarraa qabsiisudha. Isin wayituma dura kan ta'e hin ta'in irraayyuu isin qabsoof sabboon tura waan taateef uummanni hin beekan. Waan ta'eef sirriitti jaallatama uummanni sirriitti akka magaalaa Shashamaneetti akka godina Arsii Lixaatiitti uummanni wanni isii jaallatuuf maalidha? Waan dubbatti tokko hojiidhaan agarsiisti. Kana wanni nama gammachiisu. Waan dubbatti hojiidhaan agarsiisti. Waan har'a jette boru hojiidhaan agarsiisti. Hojitti kana wanni nama gonsiisu. Isin waan har'a dubbatti boru hojitti hiiktee akkasitti argan malee afaan waan dubbattee bira katartu qofaanti. Nama akkanaa fi tajaajilaan.
Dargaggoo Ahmed awwaalameera.
Hin awwaalamne boru awwaaluufi.
Haala uumame kana qaamni mootummaallee quba qabaachuudhaan kantiibaan magaalaa Shaashamannee adde Xayyibaa Hasan mana jireenyaa abbaa Ahmed obbo Mohaammed Kadiritti argamanii uummata achitti argameef haasaa dhageessisanii turan. Isaanis Ahmediin maaltu ajjeesee jedhe gaafadheen ture.
Egaa dargaggoo Ahmed jedhamu gaafa sanbata xiqqaa magaalaa keenya keessatti ganda diida boqqee jedhamutti giroosarii daanii jedhamu tokkotti halkan. Walitti bu'iinsa wayiitti ture sababni isaa walitti bu'iinsi kunis namoota mana kan keessa turan waliin ka'umsi isaa dhugaatiidha. Booda walitti bu'iinsi sun gara waan biraasitti geeddarame wal waraanamanii gaafa san kan waraanname yaalamaa ture hospitaalatti gara Finfinnee geeffame guyyaa har'aa immoo ganama lubbuun dargaggeessa kana darbuu dandeesseetti. Sababni isaa gaa nuti walitti bu'iinsa dhuunfaati waan biraasitti mana dhugaatii keessatti. Dhimmi gara biraan jiru hangammaa kan qulqulleessinitti jechuudha.
Jiraattonni magaalaa Shaashamannees akkanaa ibsanitti walitti bu'iinsichi walitti bu'iinsa dhuunfaatii jedhu garuu kaka'umsa adda biraas qabaachuu danda'a kan jedhani maaliif mucaan Ahmediin rukute kuni sanyiinsa adda biraati waa'ee kana maal quba qabdu sin?
Haqa isaa dubbachuuf yaa'u nu saba Tigrees ta'ee kan biraas yoo ta'e walitti bu'iinsi akkanaa kun ta'uun irra hin jiraatu qabummaas bu'uura godhachuun qabu akka carraa ta'ee namni kun immoo namni waraane kun haqni jiru jechuudha. Saba guraageeti namni abbaan giroosarii kanaa jechuudha dhugaan jiru kana. Saba saniinis saba amma maqaan dhahamu kanaanis yoo ta'e walitti bu'iinsi akkanaa kun uumamuu danda'a hin uumama jenneetiin eegna. Kanaaf akkasitti yoo hubatame gaarii ta'a kanatti qabatame rakkoo gara biraa sabaan wal qabsiisaniitiin rakkoo gara biraa uumuudhaaf. Namoonni dubbii gara sabummaatitti qaqqabsiisanis jiru kana hawaasa wajjin mari'anneetiin hawaasaaf waan kana qabsiisaa jira. Ganama isaaniif dargaggoota baay'ee manguddoon bakka jiranitti qaamaan dhaqee mariichisuuf yaadee jira. Kana dhagaa dhugaan jirutu jibe.
Haaluma waliigalaa ajjeechaan yeroo seenaa keessuma dargaggoota irratti raawwatu naannaa Oromiyaa keessatti hokkara adda addaatu oofamaan ga'uunni qaama olaanaa waa'ee kanaarratti ibsa adda addaa kennaa turanii. Ajjeechaan seeraan ala raawwatamu kuni attamittiin dhaabuun danda'ama jettu sin?
Nuti gaa kan gochaa jirru wanti walitti bu'iinsa akkanaa kun yeroo darbe magaalaa keenya keessatti illee walitti bu'iinsa sadarkaa dhuunfaatitti uumamu kun manuma dhugaatii keessatti uumame haalli namni itti wal waraana jira. Hojii nuti hojjechaa jirru naannawa kanatti namoota kana seeratti dhiyeessuudha. Uumamuun qabu namni kamiyyuu mirgi bilisummaa isaa eeggamee fi socho'ee bahee galuu qaba. Walitti bu'iinsa sadarkaa kanatti uumamu kan sirriitii miti. kanas kan gochuu dandeenyu nuti tokko seeruma jalaa oolchuudha. Itti gaafatamummaan akka uumamu gochuudha. Kan guyyaa har'aa dargaggeessa lubbuun dabarte kanallee gaafuma battalumatti yooma rakkoon kun uumamu namni waraani kun to'annoo seeraa jala akka oolu taasifamee jira. Kanneen magaala keenya keessattis yeroo darbeen durallee uumamillee to'annoo seeraa jala akka oolan godhaa jira. Ummata barsiisuudha waliigalatti wanta kanaa kun ta'uun irra hin jiraatu. Yeroo ammaa waan deemaa jiru kana keessatti dawoo godhachuudhaan namni rakkoo fi balaa namarra geessuudhaaf lubbuu namaa balleessuudhaaf ergama adda addaa qabatee deemaa jirullee in jira jennee shakkinaa. Kanarra hawaasni rakkoofee dargaggoonni keennallee karaa kanaan hubataniitiin waan ta'aa jiru kana sadarkaa biraatti akka deemuu hin dandeenyedha. Ittisuun akka danda'amuuf uummata wajjin hojjechaa jirra. Kana magaa wanti jiru.
Uummati yeroo baay'ee komee adda addaa dhiyeeffata. Gama mootummaatiin yookaanis immoo qaama aangawoota Oromiyaas haa ta'u kanneen biroo biraa haasaa keessan har'aa keessallee obsaa ka jedhutu argama. Uummati immoo yeroo tokko tokko obsi keenya dhume hanga yoomiitti obsinaa ka jedhu komeen uummati dhiyeessu. Daangaan isaa hagamitti ta'a hammamitti obsa jettanii yaaddu?
Egaa gaaffiiwwan uummatni Oromoo biyya kanatti kaasaa jiru ammas kan deebii hin argatin hedduun karaa nagaatiin qofa deebi'uun kan isaarra jiraatu. Uummanni gaafataa jiru gaaffii sirriitii mootummaanilleedhaan kennallee kana fudhateetiin gaaffii kanarra hojjechaa jira. Haa ta'uuti gaaffiin kun haga deebi'uuf immoo dargaggeessis uummanni akka waliigalaatitti obsaan eeggachuu qabsoo taasisullee karaa nagaatiin qabsaa'uu gaafachuu qaba. Hiriira adda addaa labsuudhaan yookaan jeequmsii fi hokkorri naannoo keenya keessatti uumameetiin gaafiin kun hin deema jenneetiin amantaa akkasii waan hin qabneef karaa nagaatiin gaafii isaa gaafachuu obsaatiin gaafii kanas deebisaa eeggachuu gara isaaniitti akka hin deemnee fi sababni akka jechuu dandeenyu wanti kun gara jeequmsaatitti yookaan gara waan garagaraatti yoo geeddaramee jedhe rakkoo biraallee dabalateetti du'uu waan danda'uuf kanumaati.
Ayyiba. Dhaggeeffattoota keenya Addee Xayyibaaf gaaffiin dhiyeesse kana qofaan turre. Daandiin telefoonaa rakkisaa waan tureef bilbilli keenya addaan ciccita. Marii keenya geggeessine deebiin isaanii ituun xumuramin bilbilli addaan cite. Maraafuu kantiibaa magaalaa Shaashamannee Addee Xayyibaa Hasan ibsa isaaniif hedduu galateeffanna.
Taam caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Beeksis qabna. Raadiyoon VOA qophiin afaan Oromoo guyyaa boqonnaa lamaan sanbataaf dilbaatitti aanu kana sadaasaa 11 bara 2017 jalqabe akka sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 3:00 televizyiinii Naayil sa'aatii irratti sagantaa torbaanitti daddabarsinu keessa irri deebine isanii dabarsuu jalqabna. Sagantaa irra deebinee jechuu haaraa miti. Sagantaan wiixata haga jimaata raadiyooniin dabarsin ammoo akkuma jirutti jira. Taatullee meetirbaandii duruu irratti nu caqaftan keessa 25 irratti kiiloo heerzii 11695 dabaladhaa caqasa. Jijjiirami dhibiin jiraate jennaan walum jala sanitti himna qubnu qabaadha. Raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Tam caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teenye jalqabne gara daqiiqaa 19:00 yaa'u jirra. Misirbi kanaan waan afedda barra akka dirqotti tola. Kadirkottolaa Ameerikaa Niyoorkii galateeffannee waan afa dabarataam caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Dirree Demokiraasii. Mani Murti Federal Ethiopia, Nakashi Abbalanga Adda, Waan Obbo Baqqalee Garbaa, Obbo Gurmeessa Ayyaanootii fi miilota isaaniitiin himatan guyyaa dheengaddaatiif kalee caqasuu jalqabee ardhammoo hin taane beellamaan dabarsee jedha abukaatoon isaanii Obbo Wandimmuu Ibsaa jalannee dubbisa.
Wixata darbee jalqabee namoota galmee Obbo Gurmeessaa Ayyaanoo irratti himatamaniif ragaa ittisaa dhaggeeffachuun hanga kibxata kaleessaa waaree duraatti itti fufee ture. Waaree booda garuu Obbo Baqqalee Garbaaf Obbo Dajanee Xaafaa gaaffii fi mormii dhageessisan booda dhaddachi addaan kutee ba'uu abukaattonnii fi maatiiwwan dubbatanii jiru. Kaleessa waaree booda dhaddacha irratti argamanii katuran haati warraa Obbo Dajanee Xaafaa Assallafash Mulaatuu haala ture akkas jechuun ibsaniiru.
Manni murtii kanaan dibannaa beellamu bultii sadiif ture. Ragaa ittisaa akka dhiyeeffatan kan murteessee ture daanyoonni dura. Beellama sanarratti akkuma ittisa ragaa dhiyaatetti adeemaa uma jira ture. Kaleessa galmee isaanii dhiisanii kanaan biraa hordofaa jiru turan. Kanumarraan kan ka'e laaqanaa booddee daanyoonnis galanii. Kaleessa sa'aatii booddee garuu abukaattoon hin jiru isaanuma dubbatate. Seerri kanaan dura murteessee jiru. Qaama mootummaadhaaf xalayaanni barreeffame akka isaan dhufanii ittisa ragaa nutti waamamu dabdaabbiin akka ergamuuf taasisanii jiru. Isin immoo maaliif duubatti deebistanii biyya kana keessatti seerri tokko duubatti hin deebi'u. Kanaaf daanyoonni dura dabarsaniiru. Isumatti nuuf hubsiisa malee amma duubatti deebitanii ganaa waan dhaggeeffattanis waan ilaaltanis waan mari'attanis hin jiru jedheen Dajaneen gaafateen. Warra himatamtoota akkuma jiranitti jedhanii kana nutti himaa jennaan daanyoonni immoo lakkii isaan jiruu baay'ee waan qabaniif waan isin biratti chisiisu maalidha jedhanii dura dubbatanii turaniif seerri duubattis fuuldurattis deemuu danda'a. Kanaaf immoo kana ganaa duubatti deebisnee ilaalleet hin dhufuun dhufani kan jedhu murtii dabarsinaa gaafa jaha jedhani. Gaafa jaha murtii nu dabarsitu taanaan nuni asseenyee siniin hin dhaggeeffannu. Sinis nuun dhaggeeffachuun barbaanne. Kanaaf du'as yoo ta'e kan murteessitan hundumaa waan fudhannuuf ajajni isin bira dhufee yoo jiraate ammuma murteessaa nutti hima. Ragaa keenyaaf yoo ishii jettan ragaa waan malleef dabdaabee nu barreessa. Hin ta'u yennaan immoo isin hin dhaggeeffanne yennaan daanyaan inni tokko keessumaa akkuma qabiitii hin oriyessi hin dubbatassi yeroo adda addaa amma deebisee tasgabbaa warra jaallee adeemsi as qaxxaal kan jedhudha amma kan dubbatu kana caalaa waan dubbatu hin qabu daanyaan sun. Innaa isaan akka doorsisus kajeelee isaanis immoo lakkii egaa akka isaanaan hin teenyu nuni ammuma murtii sana nutti himaa malee hin teenyu jedhan. Kanumaan ta'a jedhanii doorsisus poolisiinis teessisaa jennaan poolisiinis teessisuu hin dandeenye bakka waluma faana gadi ta'anii sirbaa baasatanii turanii kan qabsoon kan duraaf afaan tokkoon sagalee sana eegsisnaan dhaqqaabiddiitiin ka'ii jedhee nyaan itti mee wal faana ba'an isaanii achumaan isaan kunis. Baasanii makiinaatti naqanii gara qilindootti geessanii. Jarri kun ikkoo balleessanii miti kan hidhaman. Kan eegamu immoo kan kanaan duraas jira waan adda addaa jira. Egaa tolas ta'ee hamminas ta'ee maatiinis ta'ee isaanis ta'ee fudhachuu qabna kan nurra dhufu.
Abbaa manaa keessan Obbo Dajaneen isaan ogeessa waa'ee seeraati miti. Isin har'a mana murtii dhaqxanii turtanii?
Ganama deemeera hamma sa'aatii afuritti mana murtiin finnee ture warra kaantu galee uummanni garuu baay'inaan ilaaluuf dhufanii turanii yaa'unuun achumatti isaan dhiisneetu qilindoo deemne.
Wixata darbee qabee deemsa mana murtii keessaa attam akka ture kan naaf ibsite immoo intala Obbo Baqqalee Garbaa boontu turte.
Kaleessa baay'ee muufannaa qabu turanii kaleessa waarii dura hamma achi turetti beellamni kan isaaniiti garuu isaan galmee kan biraa ilaalaa turanii. Dheengaddaa akkasuma abbaan nuti waa'ee aangawoota mootummaa akka dhufaniif yeroo isaan gaafatanii ja'a afur dura gaafatame aga yoonaa walqaa waamichaa isaan hin qaqqabne jedhee dubbate. Abbaan nuti amma ajaja kennaati qaqqabsiisaa jedhanii gaafa isaan akkas jedhan immoo kallattiidhaan wal argaa'ii dhimmi isaaniin barbaadaniif maaliidha jennaan abukaatoon isaanii dhimma sanaa gaafa isaan dhufan himna. Isaan fuulduratti haasofna malee amma isinitti minnu jedhe. Abbaan murtii abbaa maalan gaafee hojjechaa ture jechuun hin danda'ama. Kaleessa dheengadda.
Silaa har'a ture mini manni murtii guyyaa sadaffaa beellamne.
Har'a ture. Har'a mana murtiitti dhiyaanne kanaaf mana murtiitti dhabnee gaafa nuun achi deemnu argine maasaftani jennaan namni dhufeenu gaafate sin jiru mana murtiitti sin dhiyeessina jedhee poolisiinis ta'u warri manaidhaa qaamni biraan dhufee kan nu dubbise hin jiru kan maasafne jedhan. Baqalan faa immoo wanti kun ji'a 4 lafarraa harkifame har'aaf bora kan beeksistiin barbaannaa jedhani.
Har'aa waan itti mameen jiru akkumatti rarra'ee jiraa jechuu?
Wanti simi min jiru waajiratti abukaatoo dubbindimuu waamanii akka isaan sadaasa jaa wal faana dhiyaatan kan jiru akkatti mallageenyi.
Abukaatoon obbo Baqqalaa faa immoo waan dhaga'an hin qaban?
Obbo Abdul Jabbaari fi obbo Ammahaan har'aa hin dhufne kaleessa Suwaaree boodan jiran turan.
Kanneen galmee kanarratti himataman namoota 17 keessaa abukaatoo himatamtoota 13 ka ta'an obbo Wandimuu Ibsaa har'a maal akka isaan mudate gaafatamanii.
Lama jala murtee kennina jedhanii abbaan seeraa hin jiru abbaan alangaa hin jiru maaltu maali jennee finnee eeggaa ijoollee mana galmee gaafannu haadha manni murteessaa hin jiru jedhanii. Daddatoo gaaseenneef hin jenne maamiltootiin kenna hin hafanne waan hafanniif hin beekne hin dhufne isaanii. Dhimma keenya itti fayyadamee waan biraa jalqabnaan jidduudhaan fayyadamani tokkokka dhaggeessa fuudha sagalee iddoo lama biraa waan qabuuf lammaffaa ati simbiraa kaleessa wanti irra oollee wanti waliin galiin wanti isan ta'e ni jira isa san gaafadha yerooni. Dhimma gurmeessaa jennu turratti adda beekan iddilee qabna kaleessallee iddoo waan tokko nuun hin jedhin dhaggeessa akkasumatti deemee. Amma isa kana qulqulleeffachuu dhufne tokkokka namoonni kun maaliif hafanii dhagaan iddilee maaliif jijjiirameef. Yoo jijjiiramummoo beellanni qabamee jira. Beellanni kun yoo itti qabamee kan akkanatti himatan barbaadadheen abbootiin seeraa kaleessa isinitti himnee jedhanii nu kaleessa dhageenye jennee araanaa ilaalamu kaatuun namni lamaallee jira. Akkanatti dhageen jennaan hin dhageenye gaa jennee kan jaatti qabame kan balaa garbaafa kan jala isaan arfamu irra gaggeessitoota ofiikooti. Kan namoota kaawwanni kan abbaa lagaa kan dhagaan maali jijjiirame. Hunduma isaatu walitti qabaa kan daraarfanillee ta'ee kan namoota warra galmee sanarra jiru hundatti. Jaarsi jijjiirree kanaa wanti amma akka isinitti hin jiru gaafa jaarsa dhuftanii gaafachuu qabdanii. Amma wanti hin keessi hin jiru jedhan gabaabsanii.
Amma gaa inni dhaggeeffataminis inni jalqabames hundumtuu gaafa ja'a attamitti wal duukaa ilaalamuu danda'a.
Nama dinqas tokkoffaa ka ja'a amma kan Baqqalaa fa'a ragaa ittisaa dhufuu qabu moo hin qabu kadeen gadda beellaman tokko inni gaafatanii lammaffaa immoo namni 16-16 kan ittisuun barbaadnu addatti gaheetiin murteessee kan kenname qilixxuma keessaa ayyaanu jedhan kunillee guyyaa sanii qayyana ruudaa jedhamu kunillee kan hin dhiyaatiin kan qilixxumatti hambisanii guyyaa sadiin kanaa hin dhumne kan isaallee hin kaafna akkasumaan immoo faragaan isaanii ittisaa hin dhiyaatiin namni 13 xiqqaatu ragaa 2-2 yoo qabaatee namni 13 gara ragaa hedduutu jechuudha gaarii kun hundi isaatiin taphatamne gaafa nuumuu lakkatti walitti qabamee gaafa kan tokkochaan raawwatamu. Nama hundattiin ulfaataa mootummaan cinaa tokkoon murtee saffisiisaa murtee amansiisaa akkas jedhaa gaariin qabatamaan wanti ilaallamu haalli ammaa kun baay'ee ulfaataadha kan mootummaan jedhuuf kan manni murteellee akka mootootitti yookiin yaada guddaatti qabatanii jedhaniif kun amma garagara gaa amma waggaa lamaaf deemu jarri kun amma ammaatiif ragaan ittisaa hin dhagafaanee keessatti deemamne illee tokkoo jijjiiramu dhaggeessi sababa gaa shakkamtootatti illee. Amukaatota illee dhaggeessaallee isa godha amma kaleessallee akkasumatti mota ta'ee adda deemne amma kana dhagabame kunillee gabaabumatti gaa kan nama 17 gaafuusan laalama jedhanii akka itti laalamu meeshaa fuudhanii wajjin cawwanuu irraa jechuudha gaa.
Obbo Wandimuu Ibsaa deebinuu laattaniif galatooma.
Isinillee baay'ee galatooma.
Amsaqas hojjirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akkuma reefullee isaan hin jenne raadiyooniin VOA qophiin afaan Oromoo guyyaa boqonnaa lamaan sanbataaf dilbaatitti aanu kana sadaasaa 11/2017 jalqabde akka sa'aatii Itoophiyaatti galgal sa'aatii 2 wadha akka sa'aatii 3 televizyiiniin Naayil Saat qofa irratti sagantaa torbaanii keessatti irrisanii deebina. Caqasa sagantaan wiixata karaadoonii wiixata agijimaataa akkuma jirutti jira. Taatullee meetir baandii duruu irratti nu caqabtan keessaa 25 irratti kiiloo heerzii haaraa 11695 dabaladhaa nu caqasa jijjiiramee dhibiin jiraate jennaan walum jalaan isaanitti himna qubnu qabaadhaa jenna. Taa'um caqasa hojjirtan turraadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti meetir baandii 19:22-25 irratti nu caqasa hojjirtan yaadi keessan waan hedduu nu barsiisa waan hedduu nu qaabachiisallee. Yaadi keessan nu barreessa nu bilbilaa jennaan nagaa keessi nu bula qophii boriitiin wal jedhachaana ammaantan sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.